السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب صحيح البخاري آكي سجرا باب ودو آكي سجرا ربي ودو أن اتهاق ودوبة من الوضاءة إفنا نرافو دمي بري اتفاتو قل قل ليفاتو رافو دمي ودو نجنيها صيني ور بري دربي نهاقو مع سيارا قل قل لاو دانجتو دا باب كدا lammeeysituudha irra jirra. Kitaaba wudu'aa keeysaa baaba lammeeysituudha irra jirra. Ni tola duuba maqummaan baaba kanaatu jecha kitaaba wudu'aa wudu'a jechaan qulqulleeyfatuudha bareechifatuudha jenne. Maqammaan isaatu ni tola duuba akkasuma wanni isa keessa jirulleen tottolaadha. Macasiyarraa nama bareecha. Baabu man tabarraza calaa labinatayni. Baaba nama haajaa udaanii tafincaanii ba'eeti. Baaba nama haajaa udaaniitiif tafincaanii ba'eeti. Tabarraza jechaan taqawwata jaalisaa. Ka udaane jechuudha taa'aa haala ta'een. Baabu man tabarraza. Baaba nama haajaa isaa ta udaanii tafincaanii san baheeti yookaan udaaneeti calaa labinatayni. Jaalisan calaa labinatayni. Taa'aa haala ta'een matoonii lamarra taa'aa haala ta'een matoonii lamarra miila isaa lameen matoonii lamarra kaayate jechuu miila takkallee matoonii tokkorra miila taanillee matoonii tokkorra kaaye akkasitti baaba nama haajaa isaa fixateeti haala sanitti taa'uun ni jira eeni jira jechaa ta'e duuba. Matoonidha jechuun gariin namaa hin beekulleedha. Ka beekus ni beeka polokeetatti beeka hedduun nama. Matoonii jennaan duuba afaan keenyatti haddasanaa Abdullaahi ibnu Yuusufa qaala akhbaranaa maalikun an Yahya ibni Saciidin عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إنكم كجدته إن ناسا أرمي يقولون نجدا إذا قعدت يروتيس على حاجتك حاجاتي تفجج إذا قعدت يروتيس على حاجتك ذكر القعود لكونه غالبا دوبا وإلا فلا فرق بينه وبين القيام يره الدنم نغرتي تا اي حاجه فتتا كانوا ماف قعوده كان دوبتا جچو دوبا نمتچي مي جويتي في دابتا يو فتتل لك او في النجسنه مع سياق بهن جنون لكن ادم ني غارين حالي غارين تا اوت حساب غرتي دوبا غاري دا اذا قعدت يروتيس على حاجتك حاجاتي تفجج dhimmatee san fixatuudhaaf jecha li ajli haajatika dhimmatee fixatuudhaaf jecha yoo teeyse falaa tastaqbil garangalin alqiblata qiblatti garangalin gama rabbiif jecha itti gara galanii salaatan san gama sanitti gara hin galinii qiblaa jechaan gama fuulaan itti deebi'an san jechaa duuba gamasitti gara galtee hin salaatin walaa beytal maqdis ammallee beytal maqdisitti illee gara galtee hin salaatin beytal maqdisitti gara galtee hin salaatin walaa tastaqbil ilqiblata qiblatti gara hin galin udaanii yookaa fincaanii jennaan udaanii yookaa fincaanii jechuu kiyya salaata miti sabqu lisaani walaa beyta almaqdis gara beyta almaqdis sanitti illee garan galin ilmi namaa akkana jedhanii haasawanii jee duuba Abdullah bin Umar kanatu akkana jedha namni akkana jedhanii Baytal Maqdis yookaan masdara jennaan maqdisii kana gaabsan mana qulqullaawinsaa sanitti jennaan duuba yookaan makaanatti fedhee zarful makaan hogguu jedhee bikkattii ظرف الميم يرو جره دوبا بكتي كرت كيستي قلقلي فتنسن بكتي كيستي قلقلي فتن يوكاو بكتي قلقلي فمتوتات جنة دوبا معنا مطهر الديبسن يجو بكتي كيستي قلقلي فمتوتات بيت المقدس بيت مكان الطهارة جنة فسرة ظرف الميم يروغون يجودا بكتي كيستي قلقلي فتنسن جنان يوكاو طهارة كان بمعنى المطهر غوني بكتي قلقلي فمتو تاتي تأسم مانو قلقلي فمتي تابو ترى وان أدى أدى الرا تقلقلي فمتي جتشارا بكسون ولما قالت كأن اتبانو مسجد أجت إجارة مسان اتبان جتشا مسجد الأقصى كجرانين دوبا لحاجة على حاجة لأجل حاجة على حاجتك لأجل حاجتك جنان فقال عبد الله بن عمر عبد الله المؤمر نجد ديبسا قروا إساتي يجا إلمنا ما كان لقد ارتقيت أن كريت جرى يوما قياتك كريت جرى على ظهر بيت لنا قبامنا نفتأ ترى الكريت جرى لقد جواب قسم محذوف والله يجو إساتي ديبسا ككو قتمات إيتي والله لقد ارتقيت رقمت كريت جرى على لبنتين متوني لمرة كريجرا متوني لمرة متوني لمرة جتشارة دوبا والكريت انجرا جتشجرة مسن ديبسو فريتي دليل في تجو جرائني هجي رسولة ترى يومنا على ظهر بيت لنا فرأيت نين أرجي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي ني أرجي على لبنتين متوني لمرة تأهلتين متوني لمرة أهالتين مستقبلا غرغلا هالتين وكل منهما حال من رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاو هالقون رسول الرا على لبنتين حال كونه جالسا على لبنتين متوني لمرة أهالتين مستقبل بيت المقدس بيت المقدس سنتي غرغلا هالتين بيت المقدس سنتي غرغلا هالتين فولانيت ديبي ماتوني لمرتا اي ميل اسا غما غمانا ديركايتو ديرتاو خنم ديرتاو يدا اكاسيتي غرتي حاجا اسافيتاتي جچو ردوبا وقال نجد لحاجتي جچو نيم اساتيف لمايساتي فاجا اساتي فجچودا حاجا اسات اوداني فنچاني سنيف لحاجتي اي لاجلي حاجا اساتي فجچ او وقتها يوكا يروغرتي حاجا اسا سنكيسات جنان دوبا وقال نجل لعلك من الذين يصلون على اوراقهم وقال ابن عمر المؤمر نجل مخاطبا دبتها لتئن واسعا واسعي كان دبتها لتئن واسعي كانت هاسواها لتين واسع إسا جد أمت هاسو جرا إن كنجت ردوبا واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر جنة برسنة دوبا إسات هاسواها لتين نجره مال جرين وقال نجر ابن عمر المؤمري مخاطبا واسعا واسعي كانت دبتها لتئن لعلك سئيكنا ننسيها يوكا سئيكنا ننك جيلا للترجي يرو جنن من الذين يسلون والرسلاة سنراته لسك جيلا على أوراقهم تائسان ترتيجو ردوبا على أوراقهم تائسان ترتيجو على أوراقهم تا إساني ترد ور تا إساني ترد صلاة ور سنر راتو لنسيها أجدوبا آية على أوراقهم تا إساني ترد ور تا إساني ترد وفي رد قد تبه akasi salatu jechuudha waan gudeeda olii kanaani taa'a jedhan aya waraka jedhan jechuudha duuba faqultu nin jedhe qaala waasi'un faqultu ay qaala waasi'un waasi'in kun ni je laa adri an hin beeku wallaahi allah kakadhe hin beeku laa adri an hin beeku ani hin beeku yeroo je'u ati warra san irraa ta'uun dhabduu je'een ani hin beeku yoo jedhe ani hin beekuun kun maal kenna laa adri ana minhum am laa wala adri assunnatu fi istiqbaali beyti ilmaqdis aya an isaanirraa yimoo mo isaanirraa yimiti ani hin beeku laa adri ani hin beeku ana minhum an isaanirraa yimoo am laa mo isaanirraa yimiti hin beekuyya aya kam irraa ta'e anuf hin beeku akkana jedhe duuba laa adri ana minhum am laa an isaanirraa yimo isaanirraa yimiti ufuu hin beeku karama keessa jiru uf hin beeku jechuu ta'e ugu kana wallaahi qaala ni jedhe maalikum maalikiin kun ni jedhe yacnii itti baana alladii yusallii isa salaatu itti baana walaa yartaficu ka ol hin fuudhamne can ilardi dachirraa ka ol hin fuudhamne yeroo taa'a isaa saniin lafarra taa'u yeroo gartee sujuuda bu'an gaasilaa taa'a saniin lafarraa ol jedhanii sujuuda bu'an taa'a san osoma lafarraa ol hin fuune garaa isaatiin ufirra gadi ciisee jilbarra gadi ciisee taa'a akkasumatti lafa maxxansee warra akkasitti salaatu aya taa'a ufii gartee ufirratti maxxansee jechuudha duuba warra akkasi salaatu san irraa ta'uudhansisee haa jechuu isaati قال مالك مالك نجري فسروا كيستي هيكا كان لفكاو كيستي يعني اتبانا علمي عباسي عبد الله الم عمر جدا عبد الله الم عمر اتبانا الذي يصلي صلاه اتبانا ولا يرتفعك ولنفود من عن الارض دجراك ولنفود من كتا ايسات دجرا ولنفود من يسجد كسجود وهو لاصق حال اني متنات ان بالارض جدا لفتي قد متنا حالتين حال لفتي قد متنات اني يجري دوبا warra lafa gadi maxxanaa haala ta'een salaatu san irraayyi jechuu isaati aya riwaayaa biraa keessatti siyaaqaa waan muslim oofe keessatti yeroo laalan fa fi awwalihi cindahu can waasi'in qaala kuntu usalli fi lmasjid فإذا عبد الله بن عمر جالس أكن جري دوبا واسع كن أنين كن كسلات ته مسجد كيست كسلات ته يروك أنا عبد الله إلم عمر تاء فلما قضيت الصلاة وقم صلاتك يرى ود إن صرفت إليه كما إسا قرقل على شقي جنا شكي يرد كما إسا قرقل إسا صلاته أرقيت اتدبت يجو لكن نتريوانتن فقال عبد الله salaata isaa tanarraa waa arge waan jibbu waan balfu tokko irraa arge irraa waan shakke irraa shakkee gaafii itti gadhiise jechu fa qaala cabdullaahi yaquulu naasun ilmi namaani jedhan jedhe akkasitti hadiisa kana hadiisa baabaa kana gadi oofe laal taraa duraa waasicitu salaata salaate cabdallaan taa'aadha yeroo san cabdallaan ilma umar ni taa'a yeroo waasi'i salaata fixuu hadiisa baabaa ka amma qaraane kanatti seene jechuudha cabdallaan ilma umar jechuu yaquulu naasun jedhe akkasitti oofe achi boodaho walumaa galatti ilmi umarii kun fakaannaa ibnu cumara ro'aa minhu fi haali sujuudihi shay'an lam yataxaqaq fasa'alahu canhu bilcibaarati almadkuura waan jibbamtuu gartee waan hin tolle takka salaata inni salaatu san irraa argee hadiisa duuba salaata inni salaatu san irraa argee gaafii kana akka waan itti dhiyeessee fakkaata jedhe duuba gaafii kana akka waan itti dhiyeessee fakkaata dalagaa salaataata inni salaate keessatti waa irraa argee ka hin yaqiinfatin waa irraa shakkee gaafii tana itti gadi dhiise fakkaata jedhan duuba aya وأما قول واسع لا أدري فدلنا على أنه لا شعور عنده بشيء مما ظنه به waan inni itti herregesan gartee duuba hin beekuu jechuudha kenna. Walihaaza kanaaf jecha ilmi Umarii lam yaqliz ibnu Umara lahu fi zajri, ilmi Umar deebisaa keessatti amriitiin jajjabeessine. Laa adriin isaa kun waa lamaaf mala laa adrii yookaan hin beekuu wooma gartee ormi sun ta'uu akkaataa ormi sun itti salaatan ani hin beeku jechuu isaati. Yookaan laa adrii ani hin beeku ana minhum amla, ani isaanirraa yimoo moo isaanirraa yimitiyyuu anuuf hin beeku jechuu isaati. Waa lamaaf malti laa adriin tun jedhan duuba. Aaya. باب خروج النساء الى البرازي ولما قالت حديث الرمال فدنا باب الحديث بابا كتب ركن الرايه دوبا يرو جارما توكو وانما فول درا مرسه اجارم توكوتي يو غرغلني حاجه وداني فنچاني بافتن غما قبلا يو فولان دي بيانيس يو كاو يو دويدتي دي بيانيس هنچابسو يعني غرتي دوبا haraam hin ta'uu jennaan duuba. Haraam hin ta'uu gama qiblaadhaa duydaan itti deebi'us fuulaan itti deebi'us yoo jaarma inni tokko gartee ka isa fuuldura marse jiraate jechuudha duuba. Yeroo inni haajaa udaanii tafincaanii fixatu san haraam isarratti hin ta'u jechuudha. Qiblatti garagaluun isarratti dhoowwaa hin ta'u. Walumaa galatti qiblatti garagaluu yeroon dhoowwaadhaa udaaniin yookaa fincaaniin. Qiblatti garagaluu yeroon keessatti dhoowwaa ta'u yeroo jaarma inni tokko ka nama marsuu nama fuuldura hin jiraatin jechuudha. Rafa lafa gartee raaree qulqullii dirree watara keessatti namtichi haajaa isaa yoo fixate jaarma inni tokko ka isatti marsu ka hin jiraanne yoo ta'e gaafsan isarratti dhoowwaadha. Qiblaadhaatti garagaluun duydaanis akkasuma gama fuulaatiinis itti garagaluun isaa udaanitti jiru isaa fincaanitti jiru itti baana jechuudha malee akkanumatti qibla garagaluun hin jiru jechuudha miti. Baabu khuruuji nisaa ila albaraazi, baaba bahiinsaa dubartootaa keessatti waa'ee nu dhufeeti ila albaraazi gama raareedha yookaa gama dirreedha yookaa gama wataraa. Alfadaa'u alwaasicu min alardi wa yuknaa bihi an qadaa ilhaajati. Duuba baaba waa'ee nu dhufeeti bahiinsa dubartootaa keessatti ila albaraazi gama raareedha. Qadaa ilhaajati jechaadhaan irraa cinaa qabanii ni dubbatanille. Haaya. عن قضاء الحاجة يجادان دوبا وداني فجتا فنچاني فجتا غمراري ابهو ندنديس دوبرتوون مبارزة جتان بهينسا المبارزة في الحرب لولا كيست لين دوبتا مبارزان كون ولي اتشبهو جتو ولي في لماني غرتي كما غمنا ولي اتشبهو كهنج فتلال وراف. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم كند النبي لا كن نتأ بر النبي لا تبان كند كانت يخرجن جتان كبهنتان ومنهن عائشة راوية الحديث عائشة لين إسان وسن الراج تحديث أوديسيت المتكلم داخل في عموم كلامه جتشو دندينيا إني قرتي دبتكن سينوني دنداء حاسو إسا كان كيس جتشا أزواجي سنكيسني سنتيسي لين جارتي نبييتي كنا نتأن يخرجنا كبايان تأن yoom jennaan billayli halkan keeysatti jechaadha. Macnaa fi uf keeysaa qaba jenne dubbanne kanis dubbanne waan akkanaa kana. Aaya. Huwa ismu waqtin aw makaanin tasab kulluna calaa taqdiiri fi cinda alarab haagurra seenuu nima deddeebisna idaa kharajna ila albaraazi yeroo gama raareedhaa bahan gama dirreedhaa gama wotaraa yeroo bahan jechuudha yookaa gama diida. Idaa tabarrasna yeroo bahan ila almanaasic gama manaasiciin kun mawaadic khaariji almadiina مواضع خارج المدينة من جهة ناحية البقيع مناصعكم بكتي مدينة را على جرت مقا بقيع الغرقد سنين مقا بقيع الغرقد هي المواضع التي تتخلى فيها النساء لبول وحاجة انظر معجم البلدان بكتي دبرتون نهاجا إساني كوداني فنشاني تفجج أجت أجبهن مناسع جرانين دوبا مناسع واحدها منسع تكت نسيلا منسع جرمت والنسين الرافو دمت من النسوع الرافو دمت إسين تنجج على دوبا إسين نسوع الرافو دمت وهو الخلوص نسوع جتان كل كلها ونسا qulqullaa'insa dachii qulqullii yookaa dachii namni keeysatti qulqulleeyfatee biraa deebu'u jechuu taate duuba maal irraa fudhamtee minan nusuuc irraa fudhamte nusuuca jecha wahuwa alkhuluusu qulqullaa'insa aaya manaasic yoo jenne jamciidha mufranni isaa mansacun jechu aaya mufranni isaa mansacun jechuudha jennaan gara manaasicini bahan wahuwa manaasicin kun saciidun dirreedha yookaa raareedha afyaxu jechaan bal'aa ka ta'e saciidunin kun turaabun jechattisni fassaramaa biyyeedha afyahu bal'aa ka ta'e saciidun yookaa wajhu lardi gubbaadachiiti wamata'e haa ta'u lafuma gubbaadha tadachiidha tana fuuluma dachi sanumaan saciidi jedhan دوبا السعيد وضوء المسلم سعيدني وضوء مسلمات آية فعلي أرمالا لولان بيير والنسان الراتوم وقدان سعيدني سم بيير أججوته سعيدا طيبا يوجد نمس وهما gubbaa dachiit irra jiru gaarii ka ta'e jechuutti ni fassarama walumaa galattu biyyeelleen tusammaa saciidan saciid jedhamtee yaamamti wajhul ardi wanni gartee fuula gubbaadhaa irra jiru kunis saciid jedhame ammas yaamama jennaan fakaana cumar umariin kunni ta'e yaquulu ka jedhu ta'e linnabiyyi sala allaahu alehi wasalam nabiyyiidhaan ka jedhu ta'e uxjub nisaa aka hedduu garteenni kun colleedha jayna waan qalbiin isan feene tana afaaniin dubbate ufirraa malaasa jechuudha duuba uxjub gaarradi yookaa dawi nisaa aka jechaan dubartoota tee dawi dubartoota tee gaarradi yookaa u dawi ma'anaan dhoowwi jecha uxjub dhoowwi imnacahunna min alkhuruuji min albeyti dhoowwi akka manarraa gad hin baane maaliifi ala keessa gayyayyaa awlan beerran rasuulaa taate جتشوف ذي ما بيك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي أمو واهنتان يفعل كدلق كمال دلق ما قاله عمر وان عمر سجلسا كدلق واهنتان جتشسا لفت دي سجتش فخرجت نبات قافتك سودة سودة النبات جارت رسولات بنت زمعة انت اللي زمعة نبات yoo badala irraa goone yookaan intala zam'aa ka taate sifa yoo goone intalli zam'aadhaa ni baate intalli zam'aadhaa zawju nabiyyi sallallahu alayhi wasallam qindii nabiyyiidhaa ka taate yookaa qindii nabiyyiidhaa sun ni baate jaartii nabiyyiidhaa leeylatan halkan takka minan layaali halkan owwan irraa ka ta'e halkan sun cishaa'an yeroo cishaa'ii keeysatti jecha maa bayna almagribi walcatama وهو منصوب بدلا من ليلى بدلا تورت نسبي تجنى ليلى سنرى ليلة حالكا كيست نباته من الليالي حالكا ونرى كته عشاء يرو عشاء إلى كيست نباته يو بدلت أكاكنات فسرت يجورا ليلة حالكا كيست نباته من الليالي حالكا ونرى كته عشاء يرو عشاء كيست نباته yeroo ishaa'ii keessatti ni baate masdara ta'u irratti badala ta'u irratti nasbii ta'e jennaan. Wakaanat imro'atan isiin tun ni taate. Wakaanat hiya isiin sun ni taate imro'atan intala taate. Haaya intala taate jedhe duuba silaafuu intaluma isiini intala taate xawiilatan dheertuu kataate isiin sunu. Isiin sun intala dheertuudha jechuu isii kana hime jechuu. Dheertu kanaafuu raaree bal'oo tana keessatti haajaa udaanii fincaanii fixadha jettee yeroo gatteessu akka nama gartee gabaa baallee hin dhokattu fagoodhaa mul'atti waan dheerumina qabduuf jechuu isaati. Fanaadaa cumaru umarisiisan itti ni lallabe. Itti lallabe yaa sawda alaa qad carafnaaki yaa sawdatu jedheen duuba. Alaa dhagahi dammaqi guurii gurraa guuradhu sitti lallabu jira. Akkana jeen carafnaaki si beyne yaa sawdaa si beyne akkam taataree jeengaa duuba. Haaya isii haajaa udaanii fincaanii fixachuudhaaf raaree keessa gattaa'u jirtu itti lallabee itti kutee fiigaa galte duuba ofirra. Wama sanuu hin agarre jechuu keessa kute hirsan bololuudhaaf jecha calaa ayyanzila bu'u irratti alhijaabu. Wanni inni akkana jedhuuf maaliidha hirsan mafcuulu lahu jennaan bololuudhaaf jecha mafcuulu li ajili jechuu bololuudhaaf jecha akka san jedhe yookaawu futunuudhaaf jecha calaa ayyanzila alhijaabu girdoon bu'u irratti jidduu dhiiraatii fi jidduu dhalaadhaa akka dubartoonni akkanumatti ala keessa hin yaane jechuu duuba girdoon bu'u irratti inni kun bolole jechuudha duuba. Fa anzalallaahu allaan ni buuse aayata alhijaabi aayata girdoodhaa ni buuse aayata girdoodhaa rabbiin ni buuse qur'aana isaa keessatti akka ija dhiiraati irraa dubartiin nagaa taatu jechuu jechuudha summirraa budarraa akka fayyaa taatu jechuudha duuba akka xurirraa nagaa taatu. Ya ayyuha alladhiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta annabiyyi illaa an yu'zana lakum ilaa ta'aamin ghayra naaziriina inaahu walaakin idhaa duciitum fadkhuluu faidhaa tacimtum fantashiruu walaa musta'nisiina lixadiisin inna dhaalikum kaana yu'zi annabiyya fayastaxyii minkum wallaahu laa yastaxyii min alhaq waidhaa sa'altumuhunna mataacan fas'aluhunna min waraa'i xijaabin dhaalikum atharu liquluubikum waquluubihinna وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ربنا آيات تنبو سجدت ردوبا وأروزا كيستي بوتاما لئسنتن زينبا رسول فوله وليما يامي manguddoon garii yaatee gariin ciqilfattee ofirraa teessee haasawa oofti rasuulli ammoo warra isaatitti eda'amuu fedhaa aruuza seenuu fedhaa rabbiin ayata kana buusee ka'aa manaa yaa'a wanni tetteeysaniif hin jirtanii mataa dhaabdanii jedhe achi ari'e jechuu walaa musta'anisina lixadiisin kan boharre haala taataniin haasawa tokkoonis ka'a ofirraa yaa'a jeen duuba. Aya nabiyyin isin irraa qaanfataa azaadha ta'aa isin hin qaanfattanii jechuuf deema rabbiin. Nabi Muhammad gadi bahee beeran isaa ziyaaree yeroo inni ol deebi'u ammas nima tattaa'an ammallee deemeetuma beeran isaa ziyaaree salaamtaatti qara'ee beeran illeen warri kee akkam je'anii du'aayii godhaniif yeroo deebi'ee hularra ga'u ammallee ormi nima tattaa'a alaa kulliin akka hundattuu boodarraa deddeebisan rasuula heddummaannaan beekanii ka'anii yaa'an rabbi illeen ayata buuse. Duuba yeroo yaamamtanii seentan seena haaya yoo nyaattan ammoo ka'aa yaa'a ni haasofnan jedhinaati haaya nyaata eeganna jettanii illee hin taa'ina akkana jeen duuba beerran tana yoo gartee waa gaafachuu feetanis girdoo duubaan gaafadha jeellaan, girdoo duubaan gaafadha. Hijaaba manaa, mana keessatti ilaali hijaabni jiraachuu. Akkuma alatti rabbiin hijaaba dirqama godhe mana keessatti illee hijaaba dirqama godhe jechuudha duuba. Yoo gaafattan girdoo duubaan gaafadha jee. Isii ajnabiidhaa takka akkanumatti gola itti ol dabranii, gola itti ol dabranii girdoo booroo hagicha kan ta'in duuba gola itti ol dabruu, booroo itti ol dabruu jechuudha duuba. Hayyama hin goone jechuu rabbiin. Gama girdoo duubaati yoo itti haajamtanillee haajaa teessan girdoo duubaan irraa fudhadhaa jee. Yoo girdoo keessa ol seenanii fudhatan maaltu bada? Wanni badu waan takkaa lamaa miti, waan lakkaawanii fixanii miti, waan takkaa lamaa miti jechuudha. Wanni badu takkaa lamaa miti, jaartima jaarsa qabdutu dhabamaa, intaluma nikaa hin qabne dhabamaa, yookaan gumna lafa guutaa, yookaan butaniitti dabraniini, faahishaa yookaan gandumattuu gartee xiqqaalaan lafa guutti waan lakkaawanii hin finne baamni kun babal'aadha. Ni dabarra duuba girdoo duubaan irraa fudhadhaadha. Rabbiin hijaaba manaati buusee jee duuba. Akka waliin agarre jecha gabaabduutti yoo wal argan maaltu badaa? Wanni badu waa dila jechu wal argarra rabbiin ittise jechuudha duuba. Yoo waliin agarre hoo ijji yoo waan agarre qalbii waan kajeeltu jechu. Yoo qalbii waan kajeelle qaamni ka'ee macasiyaa hin seenu jechuudha duuba. Kanaafu duraan dursee wanni dhoorgan ija jechu muqaddamatu zinaa, durfamaan zinaadha, mata dureen zinaadha, ija jechuudha duuba. Ija san duraan ittisan akka isiin waan rabbiin haraam godheerraa hin buune. Yoo ijatti ittisan ijjinuun agarree qalbiin maal olii gad ooftire? Waan ijaan agarte san silaa qalbiin as fudhattee dalagaa ajaa'ibaa irraa dalayti. Laakiin akka isiinuu dalagaa san hin dalayne ijaanuun garre jechuudha duuba. Dalagaan isiidha yeroo ijaan hin argin daciifa, dalagaa daciifaa hagasunta hin fulla'u. Laakiin dalagaan qalbiidha yeroo ijaan agarte jechuudha dalagaan isiidha cimata. Ijaan laalte yoo harkaan salaamte hoo akkas jettiin gaa qalbiin. Aaya harkaan salaamte yoo morma jala ol caafatanoo yoo gadumaa ciisanoo achi booda. Jechuutu suutuma suutaan as dhufa jechuudha duuba. Kanaafu fas'aluhunna min waraa'i hijaabin dhaalikum sanitu axharu liqulubikum, irraa qulqulliidha qalbowwan keessaniif. Qalbiin teeysan akka wasaka xurii akka hin guuranne, nagahaan namtichi jireenya ufii ibaadaa ufiitis taatu, jireenya duniyaa ka dalagatus taatu, nagahaan qalbii raahatiin waa hundaa'u dalagate jechuu. Yoo osoo ijaan hin argin ka deemu taate qalbii keessaniif irra xahara jee yookaan qalbiin hin ajisooyte. Isii ijaan argee yoo gadi bu'ee qalbiin isaan ajisooyte ibaadaa qaraatii taatus osoma yaadu, osoma gartee dhaabbatu sa'aan qaraatii irra dabarti. Ibaadaa salaataa taatus osoma yaadu, osoma gartee taa'u, osoma dhaabbatu yookaan osoma ciisu sa'aan salaataa irra dabarti. Akkasuma jechuudha faayidaa isaa jiruu ka jiruutii fi ka duniyaatillee. Hedduudha harkaa galaafatti jechuudha duuba. Maaliif jennaan qalbiin najjise jechuudha. Dhaalikum axharu liqulubikum, akka qalbiin isin hin najjisne jechuuf deema beek rabbiin. Qalbiin najjisnaan faayidaa jiruu duniyaatii fi ka akhiraallee namni hin beeku jechuudha. Mee warra jaalalli qabe ilaala waan isaan tatta'u jiran jechuu. Qalbiin najjise yoo ati yaamtu si jalaa hin dhagahu, yoo ati dubbistu si jalaa hin dhagahu, yoo ati waa agarsiistu hin argu, waan fuuldura dabrellee hin argu jechuun irraanfata. Osoma argu hin argin. Maaliif jennaan ijjin agartuu qalbiidha jedhan qalbiin isaa bikka biraa argu jirti. Dhama'uudha jechaadha. Diiniif duniyaallee waa takka fayyadachuu hin danda'an dhama'an jechuudha duuba. Yati huna filarti. Waquluubihim, qalbowwan isaaniitiifillee sanumatu qulqulliidha. Xaharummaan qalbii isiifillee yeroo gola itti ol hin dabrin isiif argama. Yookaan yoo qalbiin isiitis najjisooyti jechu. Qalbiin najjisooyinaan hujiin isii hundi harkaa najjisaawe jechuudha duuba. Hujiin isii hundi harkaa najjisaawe jechuudha. Distiin irra keessee distiin irra gubatti isiin bikka biraa jirti. duuba najisummaa qalbiidhaati wal arguu najisummaa qalbiidhaati akka waliin agarreedha rabbiin dhaammate duuba aayata hijaabaa jechuun dubbii jabduudha dubbii ilmi namaa keessatti lafa dhabe jechuudha hijaabni kun yeroo gartee gama shari'aa kanatti ilaalan amriin isaa jaba hadiisa bukaariidhaa keessatti dabarsinee jirra tokko rasuul alayhi salaatu wassalaam mee saahibban girdoodhaa naadammaysaadha jee duuba saahibban goojjoleedha naadammaysaadha saahibban goojjoleedha beerran isaa itti baana jechu maaliif jennaan waan ajaa'ibaati arge maal arge jennaan balaa ajaa'ibaata as deemtu cinqii ajaa'ibaata as deemtu jechu ta guyyaa gartee qiyaamaadhaa dhuftu hedduudha isiin uffattu ta qullaa deemtu ta amma uffadhetti uf beeytu ta rabbiin ammoo guyyaa qiyaamaa qullaa isiin jedhu ma'anaan hedisichaa gabaabinatti kana kenna jechuudha duuba ta amma uffadhetti uf beeytu ta guyyaa qiyaamaa ammoo rabbiin qullaa deemta jedhe isii eebeysuudhaaf deemu aalama guyyaa qiyaamaadhaa fuulduree guyyaa qiyaamaadhaa sanitti aalama guyyaa qiyaamaa fuuldura orma guutuudhaa sanitti warra duraati warra boodaa fuuldura isaanitti ka rabbiin isii qaanyeessuudhaaf deemu waa hisaaba hin qabdu jechuudha waan qaama isiitirraa dhoysuun irratti dirqamaa isiin hin dhoyfatin yookaan miilli irraa haa mul'atu yookaan mormi irraa haa mul'atu yookaan gurri irraa haa mul'atu bikka shari'aan mul'isuu hayyama isiidhaa hin godhin yookaan wachuu uf qabsiisuudhaan qaama isiidhaa haa mul'istu yookaan wachuu haphii uffatuudhaan qaama isiidhaa haa mul'istu yookaan wachuu ufitti waxxartee saniin qaama isiidhaa haa mul'istu akkuma mul'atettu irraa yoo mul'ate qaamni isiidhaa guyyaa qiyaamaadhaa rabbiin aalama guyyaa qiyaamaa san fuulduratti isii eebessuudhaaf ta'a jechuu duuba shanachalameenii fi fuula isiidhaa malee wanni shari'aan hayyama isiidhaa gootee hin jirtu waccuu haphii uffatuudhaan mul'isuu keessattis shari'aan hayyama isii hin goone qal'aa itti maxxan uffatuudhaan qaama isii mul'isuu keessattis hayyama isii hin goone gabaabaa uffattee gartee kamiila gad hin geenye san uffatuudhaan shari'aan hayyama isii hin goone saniin uffattee qaama isii cinaa mul'isuudhaan gama ol aanuun duwwaa uf goote yookaan qomaa yookaan gartee mormaa yookaan gurra waan gurrarra kakkaatan kana gagarsiifatuudhaaf kana mul'isuu rabbiin hayyama isii hin goone duuba rakkinaan nu jiraa yoo ka jedhamu taate hoo rakkinaan nu jiraa yoo ka jedhamu taate rakkina qullaa nama oofu san keeysumaa bahan jechuu ka qullaa nama oofu qullaa isin oofnu malee ka jiru san rakkina qullaa isin oofnu malee jiru san san rakkinan godhataniiti sun rakkina diinii namarraa balleeysuu keeysaa bahan jechuudha duuba fakkeenyaaf akka mana barumsaa fa'a sababaa godhatan jechu rabbiin maa ingiliishii baratuu dhabde jedhee isin qixaaxu rabbiin maaliif ingiliishii baratuu dhabde jedhee isin qixaaxu maaliif si qixaaxa malee maafi hijaaba qur'aana keessa dubbatame san uffachuu diddee jechuudhaaf qixaaxa laal amma gaabiyyaa Itoophiyaa tanafaatti Oromiyaa faa keessatti naannawaa gaditti namarraa fuudhanii guban waan isiin uffatte fooxaa xiqqoos matara buufannaan ni guban jechu rabbii waajiba isirratti hin goone waajiba irratti godhe san eega isaan kadhoorgan taate waajiba rabbiin irra godhe eega isaan kadhoorgan taate waan isiin barattu san waajiba irratti hin goone rabbiin ofirraa keeysa bahuu qabdi jechuudha duuba gabaabdumatti ingiliishii maa baratuu dhabde qullaa uf goote jechuudhaaf rabbiin isin qixaaxu maa qullaa uf goote jechuudhaaf isin qixaaxa jechuudha duuba baabni isaa dheeraadha haani madabarrume amma hirsan calaa an yanzila alhijaabu فأنزل الله الله النبوس آية الحجاب آية قردورة نبوس يجرى دوبا حجاب البيت اللهم بوفامي حجاب الخارج حجاب نقرتي ألات اللهم بوفامي قاتباتو ألسنتو يرو هنداو إجا نبييت إجا قرتي أجي نبييت إجا نبيي إجا نيابا إجا يوكاو أمبا يوكا إجا هلقارا نما إسيرا فلقاتو إجا نما سنيت الرئيسي يرو هنداو girdoo keessatti jiraachuu qabdi jechaadha riwaayaa tirmiziidha keessatti almar'atu awratun fa idhaa kharajat istashrafaha shayxaanu ay zayyanaha lirrijaal dubartiin owraadha qaamni isiidha qaama gartee duuba owraadhaati akkuma qaama saalaa qabeekamaa ta'eeti jechuudha qaamni isiidha hundi yoo silaa beekan akkasi shari'aan akkas jedhe yeroo shayxaanni yeroo gartee isiin mana isiitti gadi baate istashrafaha shayxaanu ay zayyanaha lirrijaal dhiirtoleedhaaf akka ajaa'ibatti shayxaanni bareechisaa jedhe duuba aaya ni bareechisaaf jechuudha bifa adda addaatiin fuuldura kaaya xaddasanaa zakariyaa'u qaala xaddasanaa abu usaamata can hishaam bin curwata can abiyi can aishata qaala can aishata can innabiyi sala allahu aleyhi wasalam qaal qad udina hayyamni godhamee jiraa an takhrujna isin bahuu keeysatti fii haajatikunna haajolee teeysan keeysatti isin bahuu keeysatti hayyamni isinii godhameeti jira jeen duuba aya hayyamni godhameeti jira bahuu dandeeysanii bahuu ni danda'an haajaa udaanii fincaanii fixatuudhaaf bahuu ni danda'an laakin gartee qullaa deemuun dhoowwameeti jira jechaadha hijaabni isaanii godhameeti jira yeroo gadi bahanis yeroo gartee ol deebi'anis waan ajnabiidhaafoo deemaniin girdoon hijaabni yookaawu wanni qaama isaanii dhoysu jechuudha isaanirratti dirqama ta'ee jira jechuudha duuba qaala hishaamu yacanii itti baana albaraaza fincaaniif gadi bahu laal manaa gadi baatee laga buutee udaanuu yookaa fincaa'uudhaaf jecha ni dandeeysi hayyama qabdi hanga kana nima qabdi jechu hangi isiin hin qabne maali jennaan imaltaa'uudha waan imaltuu jedhamu waan safara jedhamu safara waan jedhamu deemutu isirratti dhoowwaadha yoo nama isiidhaaf aanaa ta'u kafuudhuun isarratti haraamii wajjiin jiraatte malee jechuudha duuba yoo akkanuma akka deemtu taate hoo rakkina guddaatu argama akkanuma kophaa ofirraa akka deemtu taate rakkina guddaatu argama jechuudha cinqii guddaatu argama hoolaa biyya yayyiidhaa keessa deemtu walumaa galattu hoolaa biyya yayyiidhaa keessa deemtu jechuudha yayyiin akka maagootu tunis ni ariiti tunis ni ariiti tunis ni ariiti laakin hoolota saroonni bira jiru ka abbaan bira jiru yayyiin itti dhiyaatti ittiin dhiyaattu jechuu hoolota saroonni bira jiru ka abbaan bira jiru intala takkatu beeyti xawaafaadhaa turte tokko dhufeetuma intalli ni bareeddi yeroo isiin xawaaftu kan innillee moggara fiigee isii ilaalaadhaa xawaafa godha ganamarraa yeroo isiin baatu san eeggateenni yeroo sanbaha jechaadha duuba yeroo sanbaheetuma xawaafa godha yeroo gartee isiin baatu san jechuu moggarra fiigaatuma xawaafa akka nama godhu cinaadhaan isii ilaalaa dudubbisuu eegale jechuu dudubbisuu eegalee yennaan intalli sodaattee gaafa kaan obboleessa ufii fuute beena wajjiin xawaafnaa jettee wajjiin xawaafa godhan har'alleegaa kiyyaan nima bahe itti dhiyaadha jedhee gadi baheegaa kalees ol dubbisne har'agaa wajjumaanu fifiigaa gartee ooluun keenya ni mala jee ofirraa gadi bahe yeroo kanaa yeroo gadi bahu obboleessa biratti arge har'a wayi achi mil'ateere karaa dhabee akkaataa dhabee ofirraa rakkate jechuudha duuba dubbisuu dhiisi ilaaluunu itti jabaate jechuu har'a maal jette duuba intalli ofirraa haasawa goote shi'irii baafattee walaloo baastee jechuudha haasaa goote jechuudha duuba tacadu zi'aabu calaa man laa kilaaba lahu wasanaa baati yayyiin warroota gartee saree hin qabne saree ro'oota isaanii yookaan hoolota isaanii isaanii eeydu warra hin qabne irratti yayyii wasanaa baati jette duuba gartee miree waan garte kaleeysa namtichi kun namoggaa fiigee natu dubbifata har'a ammoo obboleessa kiyyaan fidadhee jennaan bika kana seenee isaan agarre jechuu isiiti beek tacadu zi'aabu calaa man laa kilaaba lahu akkana jette yayyii wasanaa baati ganda ro'oota isaanii saroonni eeydu hin jirre. Aaya, re'oota eegama hin qabne yayyiin dhufteetuma guurattee fixxi akkasii lafa keessa dubbii ajaa'ibaa jechuudha. Aaya, warroonni ilmaan isaanii akkanumatti gadi dhiisan akka intalli jette sanii yayyiin kun bikka hundatti irra qophatte ka dubarran isaanii gaa doolaaraan barbaaduudhaaf jecha biyya adda addaa keessa facaafatan jechuudha. Haa doolaaruma nuu fiddu je'anii yayyiin kunoo bikka adda addatti irra qophattee kuun tokko irraa dhalaa, kuun tokko irraa dhalaa, kuun lama irraa dhalaa, kuun irraa uun dhaluu, haaya kuun maaliidhaa, kuun fireendii, kuun jinnii, akkanatti halaakni bu'e jechu duuba. Kuun irdii isii balleeysaa, kuun naamusni isii bikka meeqa cabee, jiruun isii ka duniyaa badee, ka aakiraattillee harkaa faca'e, ebal wajjinillee torbaan tokko, ebal wajjinis ji'a tokko, ebal wajjinis ganna tokko, ebal wajjinis torbaan tokko, akkanatti naamusni isii irra daaraa ta'e, diiniin isiitiif duniyaan isiitillee irraa halaakame jechuudha duuba. Tuni waan nuti amma keessa jirru, waan ormi keenya keessa jiru, rabbiin keessaa nu haa baasu duuba. Ta'adu zi'aabu calaa man laa kilaaba lahu. Kaayyoo watattaqi kabiraa ammoon sodaatti ittiin dhiyaatu jechuudha. Aaya. Fa'idaa kharajati istashrafa shayxaan osoo isiinleen fokkattuu taate ni bareechisa. Waan isiin kophaa jirtuun irraan goran namni osoo isiinis fokkattuu taate yoo gartee isii ilkaan hin qabne ta ilkaan keessaa caccabe shergee yookaan qorroffee taatillee kaarruu bareedduu ta ajaa'ibaa itti fakkeessa intala kaarruu qabdu akkasuma jechaadha duuba. Isii ilkaan yookaan irgoo keessa ol kute yoo taates tanuma ilkaan ajaa'ibatti qabdu ta ajaa'ibaa itti fakkeessa osoo yoo ilkaan alatti bahees tanuma hidhii keessatti ol deebuu itti fakkeessa. Guraattii cibiluu taatus magaala kuullee itti fakkeessaa, adii daalattii taatus diimtuu bareedduu godhaa fi dheertuu dongoraa taatus jiddugaleettii bareedduu itti godhaa, gabaabduu dundumtuu taatus jiddugaleettii bareedduu godhaa fi furdoo booyyee ogguu isiin taates likkanyitti ajaa'ibaatti deebisaaf jechuudha. Qal'oo wiixaa ogguu isiin taates yeroo sanii sirriitti deebisaaf jechuudha. Sheeyxaanni ni bareechisaa jedhe duuba. Kanaafuu waan sheeyxaanni bareechisuuf jecha hanga gartee sarichi isii eegu bira dhufutti nagaha bahuu ni jabaate jechuudha duuba. Akka agarru kana, akka dhageenyu kana ammas duuba, akka keessa jirru kana rabbiin keessaa nu baasu. Na'uudhu billaah. Qaala Hishaamun yaani Ilbaraaza baabu tabarruzi fil buyuuti. Baaba gadi bahuu keessatti waa'ee nu dhufeeti fil buyuuti jechaan manneen keessatti haajaa bahu jechuudha. Aayaa. Baabu attabarruzi fil buyuuti aaya ay kayfiyatihi akkaataa isa sanirraa haasoyna jechuudha. Baaba haajaa bahuu keessatti waa'ee nu dhufeeti fil buyuuti manneen keessatti akka gaamma magaalaa zabana kanaatitti mana deeffatan durillee gartee nima jijjirti. Haddasanaa Ibraahim binu Al-Munzir qaala haddasanaa Anas ibnu Iyaadin an Ubaydillaahi an Muhammad bin Yahya ibn Habbaan عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت ألكره فوق ظهر بيتي حفصة قبا من حفصة ألكره قبا من حفصة ألكره وفي نسخة فوق بيتي حفصة قبا من حفصة ظهره كبجت ولا قريكة بلا خيسة ظهر زائد على جنان. وفي رواية على ظهر بيت لنا gubbaa mana nuuf ta'eetirra ol koree jedhe duuba. Gubbaa mana nuuf ta'eetirra yeroo garii hafsatti erkisee yeroo garii ammoo keenya jedhe duuba. Aaya isaa waan rahima ta'aniif obboleeyya waan ta'aniif tokko ta'uu danda'a jechaadha. Kiyya jechuu danda'a waan walii waan ta'eef jecha eega obboleeyyan ta'an akka ufiititti ilaalan jechuudha waan walii. Aaya yookaawu manni ka isaaniiti waan hafsaan keessa teeyseef jecha mana hafsaadha jedhan. Aaya wal amru waasii akki hundunuu ni mala jechuudha duuba. Yookaan gama dhaalmaa keessatti hafsaadhaaf hafe akkana jedhaniin. Irtaqaytu ol kore duuba fawqa dhahri baytii hafsata liba'di haajatii garii haajaatiyyaatiif ol kore wahuma takka haajame waan sallaaluudhaaf jecha gubbarratti ol bahe yookaan gubbarraa waa tolche yookaan gubbarraa gartee olii gad ilaala oliin bahe wahuma hajamee jedhe duuba. Fara'aytu nin arge rasuulallaahi sallallaahu alayhi wasallam رسول ربي نن أرجي يقضي جتان كفتته حاجته وحاجة إساك أداني فنجاني سان كفتته مستدبر القبلة قبلة دودة ديبي أهالتين قبلة رتي دودة ديبي أهالتين حال آية دوبا لأن إضافته لفظية إضافت إضافة لفظية وأنت تف حالته ندندا دوبا مستدبر القبلة قبلة دودة ديبي أهالتين مستقبل الشام شامي تنتي دودة ديبي أهالت فولة ديبي أهالتين شامي تفولة ديبي أهالتين أكست أرججل gamanaanis qiblatti garagalee gamanaanis duydatti deebi'e jechuudha akka kanatti arge dabarsinee jirra dubbii waan itti ijaarame keessatti namtichi hajaa udaanii tafincaanii yoo fixate qiblaadhatti garagaluu yookaan duydaan itti deebi'u keessatti dhoowwaan hin jiru waan ijaaramaa hin ta'in keessatti raaree lafa diriirtuu kawanni samarsu hin jirre keessatti yoo jiraate ammoo dhoowwaadha duydaan itti deebi'uunis fuulaan itti garagaluunis jennaan duuba. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت رقمت الكريت جرا ذات يوم قياتك كيستي على ظهر بيتنا قبامنا كينيات الكري فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي أرقيت جرا قاعدا تاء هالتين على لبنتين متوني لمرة متوني لمرة مستقبل بيتي المقدس بيت المقدس زنيت قرقلها لتين. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت أقمت الكريجرة ذات يوم قياتك على ظهر بيتنا قبامنا كينيات الرت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا رسول ربي نن أرقيتا أهالتين على لبنتين متوني لمرة مستقبل بيتي المقدس بيت المقدس تقرق الأهالتين أكنا جلدوبا باب الاستنجاء بالماء باب بشانين وان أداني في fincaanirraa namatti qabate ofirraa deemsisuu keessatti waa'ee nu dhufeeti azaa waan nama rakkisu jechuudha izaalatu alkabas waan fokkataa ofirraa deemsisu baabul istinjaa bilmaa baaba bishaaniin waan fokkataa ofirraa deemsisuu keessatti waa'ee nu dhufeeti aya duuba dhagaanis ofirraa deemsisuu ni danda'anii bishaaniinis ofirraa deemsisuu ni danda'an jecha asliin isaa wa asluu alizaalatu استنجاء يروج على أصل النساء الإزالة وأنت كديم سيسو والذهاب إلى النجوى أما اللي ديمورا جما نجوى لا نجوى جتان مرتفع من الأرض واللفرع الفودم استنجاء جتون وأنت كديم سيسو لا أما سكسمتي جما لفتي الفودم تو تاتي ديمو جما لف الفودم تو تاتي ديمو كانوا يستطرون بها إذا قعدوا للتخلي آية دوبا لافا الفورم تو تاتسان حملني يروها جائساني تأداني فنچاني فتأجو فران إسي سنجل دقاني إسير أندواتاني أكا نمني نماهن أغر رتي ها جائساني فتتنججو كان الراكا فورمي مكا بكتي الفورم تو تاتساني رافوراني كل كليفتو كان أفدبر سنججو ردوبا akka gaa'ixa bikki jedhamtu maqaa udaaniitiif kennamtetti bikki ammas ol fudhamtuu taate maqaa bikka jala ta'anii hajaa fixatanii itti qulqulleeyfataniitiif kennamte jechuudha duuba akka lafti gartee duuba ol fudhamtuu taate maqaa maaliif kennamte qulqulleeyfatiinsaa wasaka ofirraa qulqulleeysansaniifi kennamte jechuudha walirraa ergifatan lugaa carabaa kana قصد البخاري بهذه الترجمة الرد على من كره الاستنجاء بالماء وعلى نفي وقوعه عن الشارع صلى الله عليه وسلم إمام البخاري وننها من الججورة ترجماتنا كايودان بابتنا كايودان نما استنجاء بشان بهون هنجر جرور رتي دي بسورة في دججو نمر استنجاء بشان بهون هنجر جرور جرى سلافون من يكم أرقها سواتي duuba nama rabbiin rahmata godheef malee warruma kitaaba keessa seene ta'e duuba iktilaafa adda addaa kana yoo laalan waan nama ajaa'ibu jechu. Akkuma iktilaafni waa hunda keessatti gartee iktilaaf fokkataa ta'etu irra hedduu haalawwanii keessatti argama jechu. Sun maal irraa jennaan kitaaba rabbii kana gadi fahamuu dhaburraayyii namni rabbiin kayrii guutuu isaan fedhe yufaqihu fiddiin jee yoo rabbiin faqiiha naman godhin qur'aana rabbii kabaratan kana daddabsaatuma oofani hadiisallee akkasumatti daddabsaatuma oofan jechuudha. Rabbiirra nama haakaawu rabbiirra nu haakaawu jenna duuba. Haya gariin namaa waan jedhu man salla albardeyni dakhala aljanna salaatu maawu lama malee kuu namarratti waajiba hin ta'uutii khalaas jedhan jechu. Fahmi ilma namaa yoo ka dubbanu taate jechuu kiyya. Fahmi ilma namaa yoo ka dubbanu taate namni asrii fi subii salaatee jennaan khalaas ni gahaa salaanni kun waajibaa miti ka jehuje. Haya akkasuma laa salaata illaa bifaatiyatil kitaabi salaanni faatihaa kitaabaatiin malee hin jirtu yoo faatihaa kitaabaa qaraate umrii kee keessa taraa takka qaraate jennaan achi booda salaanni faatihaa kitaabaatiin sirratti waajiban ta'u umrii kee akkanuma salaataa warra jedhu jirachu. Faatihaa kitaabaa taraa takka egaa qaraate umrii keessa khalaas jedhan duuba. Warra jawwee waliyyiidha jedhu jira ammas jawwee waliyyiidha. Daliilli kee maali hogguu jedhanii wallaahu calaa kulli shay'in qadiirun rabbii waa hunda ni danda'a. Haya kana daliila fitatan laal jawwee waliyyii jechuu irratti jawween awliyaa. Haya qarxaasni gaaf tokko waan jedhe qarxaasni duuba daliila itti qabna jee daliila itti qabna qarxaasa yookaan asmaa dalagu irratti mee daliila kee kabiiraas fitadhu jennaan waan jedhe alhalaalu bayyinuun walharaamu bayyinuun jee duuba halaallileen ifagalaadha haraamnileen ifagalaadha mee garta amma mee kana daliila amma garta. Haya warri kun waan jedhe afurtam deemu irratti daliila maal qabdan jennaan guyyaa afurtam yaa'u irratti daliila maal qabdan jennaan rabbii nabi muusaa arba'iina leeylaa baay'ilama godhee miti jaan duuba. Haya muhaadaraa bulii afurtam muhaadaraa deemu irratti gorsa yookaawu godhu irratti bulii afurtam deemtanii daliila maal qabdan jennaan rabbii nabi muusaa bultii afurtam maal godhe jaanii baay'ilama godheefi jaan duba isaan baay'ilamaaf deemani. Haya akkanumatti namni kun waan adda addaa walii harkisee daliila godhata laal waan adda addaa walii harkisee daliila godhata tokko gaaf tokko jimaa qama'u jiraa mirqaanee akka ajaa'ibatti gaaf tokko siniimee jiralleedha intalli bira fiffiiti moo gara fiffiiti du'aayii naa godhi jettiin kabiira ajaa'ibaa kana argatte duba yoo fedhanni salaataa yoo fedhen salaatu jeen yoo fedhanni salaataa yoo fedhen salaatu maaliif jettee ona gaafatte rabbiin ghafuru rahiim rabbiin nama araarama akka namaa seete jeen duuba. Haya amansiifatee yoo fedheni salaata hin salaatu jeen mee akka maata arre daliila itti fide garta mataan namaa akka hedduu waa fahamaa jechuurraa waan kana fudhanne. Kanaafuu cuufaa waan namarratti qaraamee cuufa gartee waan namatti lallabee jalaa hin awwaatanii jaan duuba. Amma ormi kun hundi kan isinii an dubbadhe kun hundi daliila dubbatanii bara daliila fidatan. Kanaafuu bikulli naaciq cufma isa lallabaa ta'ee ka iyyaa ta'ee itti hidhamanii jalan fiiganii ni laallatan ni hubatan hubannoodhaan qorannoodhaan akkasaniin sossoan malee akkanumatti gaa'areedumaa fi imaamaa arguudhaaf yookaa qaalaa fi qaala allaahu azza wajalla yookaa qaala rasuulullaahi jechuma tokko dhaga'uudhaaf jecha osoo tartiibaa namni sun irratti deemu hin hubatin cilmi isaa aqli isaa siira isaa akkanumatti yoo jala fiigan booda hallayyaa seenan jechu hallayyaa seenan. Gaaf tokko namni tokko dhaabbata nu salaammachiise jechu fakkeenya raka'aa lameen kana raka'aa duraa yoo kanu dabartu taate raka'aa lammeessitu irratti yoo dhaqqabannee kasalaa nu taate maaltu nu jala dabree wani dhaqqabanne maalii teessuma dhaqqabanne dhaabbatiinsa duraa santu nu jala dabre kanaafuu ma isin jala dabre dhaabbata san bichaatti guuttadha malee teeysuma duraan teeysanii mitiin hunjee duuba nuti gaa oggusan ilmi barbaadatuuf yaa'u jirra attayyaa tasubii meeqa qabdi lama qabdi lama miti tokko akkas taatu maaliif lama teeysanre aya eegaa attayyaa ta duraa ka teeysan taate waan dhaqqabattanii tan dhaqqabanne sanitti guuttadha akkas nuunjeeti dhaabbata salaammataa turre akkasitti gaa haaji yuusuf rabbi rahmata godhuufi haaji yuusuf ciro hajjii nu biraa deemanii gaafsan nutti deebi'aniiti lolanii akkasitti hantuuti jedhani lafa balleessite jedhani nama saniin duuba lolan jechuudha rabbi rahmata godhuufi duuba hedduu nama galaafata namni jechuu gartaa amma dhaabbata nu salaammachiise hanga dhaabbiidha sanbichaa qara'annee faatiya qaraane jilba qabanne gama waan gartee sujuuda jedhan buune ufirraa gaa waan attayyaata jedhamu ufirraa dhiisne walumaa galatti waan lama deebu ufirraa dhiisne jechuu waan dachaa deebu jechuu akkas nu godhan fahamiin akka malee namaan kutti rabbiin fahamii tana nu haa qaceelchu kanaafuu hedduu rabbi kadhatutu barbaachisaadha rabbi zidnii cilman warzuqnii fahama rabbi zidnii cilman warzuqnii fahama jedhanii hedduu fahamii tana rabbiin nama qaceelchuu kadhatuun barbaachisa yoo fahamiin nama qaceeliin kasaara qaraatiin jahannama nama naiti jechuudha yoo fahamiin namaa ittiin hin tolin jechuudha duuba rabbi fahamiin waa qaceelchu irra nu haa kaayu inni duuba haaya حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أن سمن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نتا إذا خرج يروب لحاجته حاجة إسات أداني فنشاني سنيف أجيء أن كرفته أجيء كرفته أنا في وغلام مجانتكو ana kana unni keessaa gadi baasee aji'uu keessaa gulaamii kana irratti caatifii godhuudhaaf gadi baasee jedhan duuba ana anaaf yoo gulaamuun gurbaan tokko macanaa jechaan gurbaan sun nu waliin ka ta'e haaya gurbaan sun gulaama yeroo jedhan ismun lissabiyyi min wilaadatihi ilaa buluughihi maqaa ijoolleedhaaf kennamu dhalatiinsa isaatirraa maqaa gartee gurbaadhaaf kennamu dhalatiinsa isaatirraa kaase hamma inni ballagutti gulaam jedhaniin duuba eega ballage booda gurubbi biraa seene aya idaawatun macanaa nu waliin haala taateen idaawatun weelkaan takka jechaadha macanaa nu waliin haala taateen idaawatu weelkaan takka yookaan okoleen takka okoleen takka nu waliin haala taateen waan bishaan keessatti naqatan mimmaa in jechaan bishaanirraa kataate jechuun ta bishaan qabdu jechuu aya bishaanirraa kataate idaawatun mimmaa in jechuun macanaa muraada wanni mimmaa in jedhee fiduuf idaawatun mamlu'atun mimmaa in jechuu okolee gartee bishaaniin guutamtuu taate yookaa idaawatun fiha maa'un okolee bishaan isii keessa jiru jechuudha duuba aya نسخة براك يستر في جرا فانطلقت أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء ججاران نفه أكس ججاران نفه ججارة دوبا بكبراك يستر كبشان كيس جرو يعني اتبان يستنجي به يعني أنا سينكن اتبان يستنجي استنجاق به okolee saniin bishaan okolee keessa jiru saniin istinjaa godha annabiyyu sallallahu alayhi wasallam nabiyyiin isa saniin qulqulleeyfata jechaadha duuba isa saniin qulqulleeyfata ma'anaa izaalaa uf keeysaa qaba isa saniin deemsisaa wasaka udaanii fincaanii uf irraa dhiquudhaan jechaadha duuba kaadima ta'anii nam tokko yookaan nam lama ta'anii kaadima ta'anii nama jala deemuu keessatti daliilli kunoo kana jechuudha kaadimni ni jira shari'aa islaamaa keessatti jechuudha duuba laakiin kaadima jedhanii mataa keessa kan nama dhadhawuu kanatu hin jirre jechuu nama miidhu nama tuffatu namni garii yoo isa kabajan kabajaan beeku nama tuffata jechuu
yoo isa arrabsan ammoo nama kabaja. Aya sifti sadi namni sadi yoo isa kabajan inni naman kabaju yoo isa xiqqeeysan ammoo nama kabajaa jedhan duuba namni sadi yoo isa kabajan nama xiqqeeysa yoo isa xiqqeessite ammoo si kabaja jedhan duuba salaasatun iza ahantahum ahaanuuka iza ahantahum ahaanuuka wa iza akramtahum iza ahantahum akramuuka salaasatun iza ahantahum akramuuka orma sadi yeroo ati xiqqeessite si kabajan wa iza akramtahum yeroo ati gartee isaan kabajje ammoo salaasatun iza ahantahum yeroo ati isaan xiqqeessite akramuuka si kabajan wa iza akramtahum yeroo isaan kabajje ammoo ahaanuuka si xiqqeeysan aya si xiqqeeysanii jedhe ormi sadi haalata akkasii qabaa jan duuba baabu man humila maahu lmaa'u baabu man humila maahu lmaa'u lixuhurihi baaba nama baatameeti maahu isa woliin almaa'u bishaan lixuhurihi qulqulleeyfannaa isaatiif ka wajji baatameeti nama sadiin san barbaaddaniin sehaa aya booda gaafiinatti dhaabuun keessa waan hin oolleef amman isini lafa kaaya sadiin san gadi fidii jechuun ooltan booda amuma fidee deema ufirraa deyni ufirraa kafalee deema salaasatun tokko qotee bulaadha jedhan duuba qotee bula qotee bula aya yeroo ati gabare yettaa baat jetteen gaashee jedhee si kabajee si jala fiigaa yeroo san gaashee jedhee si kabajee si jala fiigaa jee duuba yeroo ati akkasitti tuuffattee olii gadda darbite yeroo ati ammoo abbaa lafaa abbaa qalaadaa haaya jettee maqaa akkanaa kana kenniteef ol fuutee jechaadha damiina ebalu jettee funyaanii sitti haasawa jechuu funyaanii sitti haasawa boona isaa itti dhiyaatuun danda'an mashaqqaa nama godha ka itti aanu nama namaa dalagu dalayduu jechuudha gabra jechuudha dalayduu yookaa'u gabra aya warri kunis yeroo kabajan nama xiqqeeysan yeroo kabajan nama xiqqeeysan yoo ati ammoo tutuuffatte ammoo si kabaja akka ajaa'ibatti si jala fiigee si kabaja jechuu yookaan ammoo yoo ati kabajjee matarratti baafatte jette simaa gartee isaan kireeffate silaasii kireeffateemi siitu gartee mindaa kenneef yoo dalaysiifatu jiraami si jalaa'uun awwaatan waan ajaa'ibatu duuba waan akkasii garrelle ijaan duuba garrelle kanuma ati mindaa kafaltuuf wama ati irra mindaa kafaltuuf tana dalaguu isiidhaan ayyamuu calliseetta haya ittuu garangalu jechuu ni boonaami waan ajaa'ibaati haya kasadeessituu dhalaadha ijaan duuba dubartoota yeroo ati siin fedhuu jettee irraa fiigdu ka siin fedhu yookaan dirqiidhaan jala bu'ee akka inni na jaalatu godhu malee akkanatti boonee haggaaraan nama dhoyne kana jechuudha aya ka ilkeen isaa namaaf hin addaanne ilkeen isaa kan addaanne kana ilkee isaa kana ibsu malee aya isa kana dubbisu malee muka afaan kaayee afaan isaa kan addaan banu malee dirqiidhaan ka itti kokkofulu ka isii jala deddeemu san san duruu waan isaa gartee san achuma dhiiste biraa kutti jechuu garam ruuccaa fiigdi namticha irraa bobboonu ka ol fuudhamu ka ol dhedheeratu san isuma eeysaan mataa isaa dhaqqabaadhaa fiigaa olti jechuu duuba ka itti kokkofulu ka lallaafuuf ka gartee duuba homaa yoo na fuudhi jettellee gartee anumaa karaa jira je'uun kana yeroo bira geessu ni cirriiqatti cinaa ijaatiin isa laalti kana tuffatte jechuudha lafa keessa jechuudha duuba aya salaasatun ormi sadii yeroo ati kabajje si xiqqeeysanii yeroo ati xiqqeessite ammoo si kabajanii jedhan duuba aya duuba wanni barbaachisu ammoo namni islaama yoo islaama ta'an namni islaamaa yoo islaama ta'an nama islaamaa tuuffatuun dhoowwaadhaan beekama
kabajuu barbaachisaadhaan waan beekamaadha. Xiqqaan keeysan guddaadhaaf rahmata godha. Mallam namni xiqqaa keenyaaf rahmata hin godhin. Mallam yarham sagiirana walam yacrif sharafa kabiirana falaysa minna aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam. Aya walumaa galatti shari'aan maal qabdi? Namni nama xiqqaa isaa gadiiti rahmata hin godhin rifate ka isaa olii ka hin kabajin sunurraa hin taane je. Kanaafuu namni islaamaa boonni haraamii eega beeke walirra boonu hin dhoowwa takka je. Haaya waltuffatuun haraamii eega beeke waltuffatuun dhoowwa. Yoo jaarsi isii kabaje yookaan yoo inni tokko isii kabaje isiin boonuun isirratti haraamii jechuu maaliif jennaan haqa jaarsaa guutuu qabdi. Qotee bulaanis boonuun isarratti haraami yoo shari'aa beeke jechuudha duuba. Yoo shari'aa beeke boonuun isarratti haraami. Gabrilleen boonuun isarratti haraami jechuu. Warri tuffatulleen tuffatuun isarratti haraami maaliif jennaan waan islaama ta'ee jiruuf jecha. Haaya. Tagama islaaminaa akkana tagama namaa hoo akka amma dubbanne dabarsine san sun tagama namaati. Tagama islaaminaa ta akka amma dubbanne tana jechuudha. Haaya. Baabu man humila ma'ahu lma'u baaba nama isa waliin baatameeti sa'an teenyas geessa jirti. Inshaa allahu rabbiin barakaa keessa nu haa kaa'u asumatti dhaabnaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu. Jazaakum allahu khayra wa ahsana ilaykum. Baraka allahu lakum zaadakum allahu hirsan ala al-ilmi.